Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6-oktyabr juma dasturi. Studiyada men Javdas Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Bobomurod Abdullayev dastlabki ma'lumotlarga ko'ra O'zbekiston jinoyat kodeksini 159-moddasini 4-qismi bilan aybdor ko'rilmoqda. O'zbekiston hukumatiga fitna uyushtirish, hukumatni ag'darishga urinish harakatlarini ko'zda tutuvchi bu modda 10 yildan 20 yilgacha qamoq jazosini nazarda tutadi.
Karimov doiralar ishlar davom etyapti. Shuning uchun aytamizki, Mirziyoyevning inisiativasini, tashabbuslarini agar islohot qiladigan bo'lsam, islohotlarga ochiq va samimiy dastak berish kerak deb o'ylayman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gökte yer açı var. Almaktan seyrettim.
Markazi Asya Haberleri.
Hokimiyat almashuvi ortidan kuzatilayotgan ilk yirik siyosiy ish Bobomurod Abdullayev bilan bog'liq tergov surishtiruv jarayoni. Shavkat Mirziyoyev davridagi siyosiy islohotlar chegarasini belgilab berish kutilmoqda. Milliy xavfsizlik xizmati jurnalist Bobomurod Abdullayevga nisbatan yuritayotgan tergov harakatida asosiy diqqatni muxolifat tomonidan yangi hokimiyatni kuch bilan ag'darish ssenariysi tuzilganiga qaratmoqda. Bu ayblovlarni inkor etayotgan muxolifat Mirziyoyevning adolatidan umid qilishda davom etyapti.
Mirziyoyev buni tushunish kerak va shunga yarasha o'sha bir harakatga ketish kerak. Ya'ni adolatni bugun ko'rsatish payti keldi Mirziyoyevga.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Bobomurod Abdullayev aybnomasi Mirziyoyev davridagi ilk yirik siyosiy ish sifatida qayd etilmoqda. Bu jinoiy ishning qanday yakunlanishi, hokimiyat almashishidan so'ng islohotlar ilinjida yurgan muxolifatga yo'llangan javob bo'lishi bilan birga, yangi hokimiyat va'da qilgan siyosiy islohotlar ko'lami qanday bo'lishini ham ochiqlaydi. Hozircha esa jurnalist Bobomurod Abdullayev yuzasidan mavjud dastlabki tergov xulosasi. Bu jinoiy ishning qamrovi surishtiruv davomida jiddiy kengayishi mumkinligidan darak bermoqda. Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan yuritilayotgan bu jinoiy ish haqidagi dastlabki ma'lumotlar ro'yxat avvalida muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati turganini ko'rsatadi. Usmon Haqnazarov taxallusi bilan ijod qilib kelgan Bobomurod Abdullayev hukumatni ag'darishni maqsad qilgan muxolif harakatning funksioneri sifatida taqdim etilgan. Dastlabki tergov xulosasiga ko'ra, Usmon Haqnazarov taxallusi ostida faoliyat yuritgan Bobomurod Abdullayev dohil guruh a'zolari hukumatni egallash uchun qo'zg'olon uyushtirishni ham rejalashgan, jumladan Toshkent, Farg'ona, Navoiy va Urganch kabi yirik shaharlarda. Hukumatni egallash maqsadida tuzilgan ssenariy jadva, ya'ni o'rim deb nomlangan. Dastlabki tergov bu reja aynan qaysi hukumatga, Karimovgami yoki Mirziyoyev hukumatiga qaratilgan bo'lganmi, aniqlashtirmaydi. Tafsilotlarini olish imkonsiz qolayotgan bu jinoiy ishda Bobomurod Abdullayev, O'zbekiston Xalq harakati raisi Muhammad Solihdan tashqari yana 2 kishi, Ravshanbek Salayev va Shavkatjon Olloyorovlarning ism-shariflari keltirilgan. Xavfsizlik idoralariga yaqin deb ko'rsatilgan bu shaxslarning ham hibsga olinganini taxmin qilish mumkin. Bobomurod Abdullayev 27 sentyabr kuni ishsiz yo'qolishi ortidan bir necha kun o'tib, Milliy xavfsizlik xizmati izolyatorida topildi. Avval o'g'irlikda gumon qilingan jurnalist keyinchalik davlatga nisbatan fitnada, hukumatni ag'darish harakatida ayblanayotgani ma'lum bo'ldi. Xalqaro inson huquqlari tashkiloti Human Rights Watch 5 oktyabr kuni jurnalist Bobomurod Abdullayev ishi bo'yicha bayonot tarqatdi. Asossiz siyosiy ayblovlar ostida hibs qilingan jurnalistni darhol shartsiz ozod qilinishiga chaqirdi. Mahalliy kuzatuvchilar ham Bobomurod Abdullayev ishini Mirziyoyev davridagi dastlabki yirik siyosiy ish ekanligini ta'kidlashmoqda. Huquq himoyachisi Surat Ikromov Abdullayevning ishi, dastlabki tergov xulosalari, bir necha guruh va tashkilotlar tortilishi mumkin bo'lgan yirik siyosiy ishdan darak berayotganligini ta'kidlar ekan, bu ayblovlarni tasdiqlash hukumat uchun oson bo'lmasligini ta'kidlaydi.
Hozircha faqat o'sha ayblov bor. To'g'ri, o'sha Usmon Haqnazarov nimasi, boshqa nimalar ko'p har xil fikrlar odamlarni gapirgani. Endi bu hozir endi qaraymiz, qani imindan ushami yo boshqami? Bilasizmi, bitta narsani aytishim kerakda, mana shu shuncha yil mana tajribam katta, bilasiz. Shuni 159 o'zini faqat ayblov bilan hech qachon sudga chiqmagan. O'shaning uchun bu hozir mana birinchi marta, lekin men o'ylaymanki, hozir mana shu demak, tergov nimasini ichida hozir mana 159 bilan ayblangan bo'lsa, o'sha 4-chi qismi qo'yilgan bo'lsa. Demak, mana shu tergov ichida bular yana bir nechta modda qo'yishga harakat qilishadi. Agar o'sha modda bilan bu, bilasizmi, davlatni umuman to'ntarish harakatini qilish degan nimasi berilyapti o'sha 4-chi qismda. Endi buni hali isbot qilishadimi yo'qmi, menimcha juda qiyin bo'ladi buni isbot qilish. Endi vaqt ko'rsatadi. Endi buni hozircha shu masalaga qisqa endi bilasizmi, oldindan hamma narsani har xil fikrlar gapirish mumkin. Men o'ylaymanki, mashi tez kunlarda ancha muncha narsa ma'lum bo'lib qoladi, o'shanda kengroq gaplashish mumkin. Hozir
dastlabki tergov xulosasida keltirilgan yagona tashkilot hozircha muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati, uning raisi Muhammad Solih. Usmon Haqnazarov nomi ostida maqolalar chop etgan Bobomurod Abdullayev Muhammad Solih ko'rsatmalariga ko'ra ish yuritgani aytiladi. Muhammad Solihning o'zi bu ayblovlarni inkor qiladi. Buni uzoq yillar Milliy xavfsizlik xizmati faoliyatini fosh qilib kelgan jurnalistdan shaxsan inoyat faoliyatgan o'ch deb baholaydi.
Usmon Haqnazarov 14 yil ichida avval Karimovning rejimini, bugun esa Milliy xavfsizlik xizmatining raisi Inoyatovning saltanatini ag'dar to'ntar qildi. O'shaning uchini olayapti, Inoyatov olayapti buni.
Muxolifatchiga ko'ra, bu siyosiy ish uyushtirilishiga prezident aloqadorligini taxmin qilish qiyin. Islohotlar va'da qilayotgan Mirziyoyevga nisbatan umid hali so'nmagan.
Bobomurod sabotajning qurboni, ya'ni Mirziyoyevga qarshi qilinayotgan sabotajning qurboni bo'ldi. Ya'ni Bobomurodning Usmon Haqnazarovning qamoqqa olinishi Mirziyoyevning hukumatiga, davlatimizga katta bir zarbadir aslida. Buni davlat boshlig'i hurmatli Mirziyoyev buni tushunishi kerak va shunga yarasha o'sha bir harakatga ketishi kerak. Ya'ni adolatni bugun ko'rsatish payti keldi Mirziyoyevga. Haqiqiy adolatni ko'rsatishga umid payti keldi va zudlik bilan bu inson, bu vatanparvar inson bu qamoqdan, bu qiynoqdan qutulishi uchun odim atish kerak bizning hukumatimiz.
Milliy xavfsizlik xizmatini tergov izolyatorida saqlanayotgan Bobomurod Abdullayevning o'zi Usmon Haqnazarov ekanligini tan olgan, olmagani noma'lum. U bilan aloqa imkonsiz. Advokati noma'lum. Turmush o'rtog'i Katya Balxiboyeva ham Bobomurodning ishi haqida gapirishni istamaydi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning O'zbekistonga davlat safarini mutaxassislar o'ta sermahsul deya baholamoqda. 2 kunlik muloqot davomida 19 hujjat imzolandi. Qambar ota 1 suv elektr stansiyasi qurilishi, Kosonsoy suv omboridan foydalanish kabi bahsli masalalar ijobiy yechim topdi. Chegara hududida ishonch choralari haqida bitim qabul qilindi. Transport va energetika masalalari yechildi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Qirg'iziston parlamenti deputati Anvar Ortiqovga murojaat qilib, Toshkentda bo'lib o'tgan muzokaralarning natijalarini sharhlab berishni so'randim.
Bu safar juda ham natijali bo'ldi. Har qanday kelishimlarga qo'l qo'yildi. Hammasi davlat uchun, biz uchun ham, O'zbekiston uchun ham juda katta ma'noga bo'lgan masalalar bo'yicha hammasini sharhlab o'tirishning hojati yo'q, juda ko'p vaqt kerak bo'ladi. Men umumiy atmosferaga bo'lgan muomalaga to'xtalayman.
Aha.
Birinchidan haqiqatdan juda mehmon do'stlik bilan quchoq ochib yaxshi kutib olishdi. O'zbekistonliklar Shavkat Miromonov o'zi to'sib oldi. Keyin uchrashuvlar bo'ldi, yopiq eshik oldida, ochiq eshik oldida. Shu uchrashuvlar davomida 3 marotaba bu odam nutq so'zladi Shavkat Miromonov. Shu narsadan aytib ketdi, 25 yil, 26 yildan beri yechilmagan masalalar, yechilishi juda og'ir bo'lgan masalalar, yechilishi balki mumkin bo'lmagan masalalarni biz mana bir yilni ichida Almazbek Sharshenov men do'stimni donishmandligi orqali ikkovimizning erkimiz siyosiy erkimiz orqali bu masalalarni biz hal qilishga yetishdik. Biz tarixiy bir elmiz, tilimiz, dilimiz bir elmiz. Bizni siyosiy bo'lim qolib mana oxirgi yillarda faqat o'lim yetimga to'y to'rkungina odamlar telegram va o'tib qoluvdi bu. Xalq uchun juda ko'p mashaqqatlar olib kelgan. Biz mana shularni umuman yo'q qildik. Yana yangi o'tuvchi joylar ochiladi. Bundan keyin O'zbekiston, Qirg'iziston xalqi albatta bemalol borib kelib, savdo-sotiq ishlarini yuritishga biz hamma shartni beramiz. Chegara bor yo'qligini odamlar sezmasligi kerak degan gaplarni aytib, qayta-qayta ta'kidlar aytdi-da, so'zining davomida aytib ketdi. Mana shu kishi prezident bo'lib turganda Qirg'izistonda oxirgi 6 yilda tinchlik o'rnadi, stabillik o'rnadi, davlat bir tarafga yo'liga tushdi. Mana shu siyosat davom etish kerak. Bizning xalqimiz orasidagi muammolar yaxshi holda qolishga zamin beradigan so'zlar aytib, saylovlar to'g'risida to'xtalib ketdi. Yaqinda 15 oktabrda Qirg'izistonda juda katta siyosiy ish-chora o'tadi. Mana shunda Qirg'iziston xalqi o'ziga prezident saylab olish kerak. Men donishman Qirg'iziston xalqiga ishonaman. Bular haqiqiy din Qirg'iziston uchun foydasi bor insonni tanlab oladi. Qirg'izistondagi siyosat bugungi siyosat davom etishi kerak deb men bu ochiq aytilgan yo'q, lekin shu gap sizni ta'kidlayotganiga qaraganda agar siyosat bugundan ketmagan bo'lsa aloqalarimizga yana qadam ham kerak bo'ladi degandek ma'noda men tushunib qoldim. Qandaydir bir darajada Qirg'iziston xalqiga qayrilganday bo'ldi. Yetishganliklarni qadriga yetdilar.
Anvarjon, endi mana imzolangan hujjatlarga kelsak. Mana ko'pchilik e'tibor beryapti, bir paytlar shu bahsli bo'lib kelgan masalalar bo'yicha mana oldinga siljish ro'y berdi. Masalan, mana Qambarata bir gidroelektr stansiyasini qurish bo'yicha hamkorlik borasida memorandum imzolandi. Hozircha bu memorandum, lekin bu ham katta hujjat deyilyapti. Mana ikkinchidan mana yana bir bahsli masala bo'yicha ham qaror qabul qilindi. O'rta To'qoy, ya'ni Kosonsoy suv omborini resurslardan birgalikda foydalanish bo'yicha hujjat imzolanibdi. Bu demakki, o'sha bahsga barham berildi va yana bir jiddiy hujjat bu Andijon O'sh Qashqar avtomobil yo'li orqali yuk tashish masalasi. Yana bir jiddiy hujjat bu O'zbekistonda qirg'izistonlik yuk tashuvchilar har xil to'lovlardan ozod qilinishi haqidagi hujjat imzolanibdi. Qator shunga o'xshagan hujjatlarga qo'l qo'yilgan. Bularni qanday sharhlaysiz?
Albatta, bular hammasi bu ko'p yillardan beri yirim qo'ygan problemalar. Masalan, avia uchishlardagi xavfsizlik choralari, birgalikda ko'rilish masalalari, yoksa transit meselesi bu yan çok müşkül yere tükenlerse bunu kambarata kambarata boyunca hazırca memorandum yol koyuldu. Lekin bu yakın arada kirişin gelmiş gibi bu adamların katli bir gel sözleri kararında bizlerce malum kambarata boyunca burunki hakimiyet tarafından Özbekistan'da çünkü yıllardan beri bu birkaç Mart'ta 10'dan kurtarılgen transgranişli sularda bunlar kuruş hakkı yok diye bizi kuruluşlarımızda Özbekistan'da resmi hakimiyeti hemen karşılık giriyor. Yani bu ayet ki bunu bir hemkarlığı da kuruyorduk. Biz karşımasız. Ne doğru yordam veririz diye söz bunu yaptı. Benimce bu 180 gradiske manaşı masada boyunca bu yazı siyasatı 180 gradiske kuruluşuydu. Bizim faydamız gibi de sağlayamaz. Elbette Özbekistan an bundan barkamat bulması gerek. Bu masanın bunların katlaşı kızık bulmaya kaladı. Ama bir gün bu mesele halk oldu. Misal için ben dedim kalk burada gözümden körüp kulağımdan ilişkilerin adam kadar açım mümkün. Misal için ben kütkemen elbette. Menlemez bizden borgen başka adamlarla arkadaşlık. Biz yaşlılık tamamen buluşun kütkemez. Lakin bunçelik derecede, bunçelik tezgi bile muamalarını hal buluşu ki biz sen şemme geldik. Ben çözümden körüp kulağımdan ilişkilerin geldik. Bunu bakmak yok. Elbette bir şekilde yutuk iki devlet için. Çünkü iki prezident tıkken mihnatı eğer siyasetçiler de kolu gelip koysa bu halbun bilgen masalardı. İki kişi siyasi yerip bilen şuna halkı gelmesin. Biz elbette bunu bakar verişimiz, yukarı bakar verişimiz gerek.
Kırgızistan'dan Amerika Avazı Radyosu için Muhiddin Zarif.
Amerikada yana otishma, yana o'nlab odam halok bo'ldi. Bu gal Las-Vegasda. Steven Paddock ismli shaxs yuqori qavatli mehmonxonadan pastga qarab avtomatik qurollardan o't ochgan. 59 kishi o'lgani, 500 dan ziyod odam yaralangani ma'lum. AQSh Kongressida bunday qatliomlarni qanday bartaraf etish borasida odatiy bahslar boshlanib ketdi. Amerikaliklar bunday manzaraga o'rganib ketgan. Har bir otishmadan keyin motam. Nega hech narsa qilmayapmiz degan g'azab.
Thoughts and prayers need to be matched.
Xotira va duolar ketidan amaliy ishga o'tish kerak. Qonunlarni o'zgartirish ishimiz emasmi deb so'raydi demokrat senator Chris Murphy. 5 yil oldin uning shtati Connecticutdagi boshlang'ich maktabda 20 bola otib o'ldirilgan edi. Senator bu fojialarda Kongressni ayblaydi.
Because we have done nothing.
Qo'l qovushtirib o'tirganimiz sabab otishmalar davom etyapti deydi u. Amerikadagi qurolga o'ch jamiyatda bu masala azaliy tortishuv, prezident Tramp qurbonlar oilalariga hamdardlik bildirdi. Vaqti kelib, qonunlar haqida gaplashamiz, deydi u. Kongressdagi respublikachilar fikricha, yangi qonunlar haqida gapirishga hali erta. Tergov yakunlangani yo'q. Qonunlar bilan bu muammoni yechib bo'ladimi, bilmaymiz, deydi senator Mitch McConnell. Qurollarni cheklash yechim emas, deydi ayrimlar.
As we see the dust settle,
bunday fojialardan bir xulosa shuki, ruhiy salomatlik dasturlariga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak, deydi vakillar palatasi spikeri Paul Ryan. Masalaning siyosiy tarafi shundaki, qurol egalari saylovda katta kuch. Ular har qanday cheklovga qarshi.
I don't think restrictions do anything.
Qonunga bo'ysunadigan halol odamlar qurol xarid qila olishi kerak. Cheklovlar ularning erkinliklariga oyoq bosish bo'ladi, deydi qurol targ'ibotchisi Eddie Fulmer. Respublikachilar fikricha, demokratlar masalaga siyosiy tus bermoqda. Demokratlar har bir fojiadan siyosiy foyda ko'rishga harakat qiladi. Uyat bu. Nazoratni oshirish haqida gapiravermasdan qurbonlarni xotirlaylik, deydi kongressmen Chris Collins. Demokratlar deydiki, siyosatni ustun qo'yayotgan aslida respublikachilar.
Follow the money.
Hammasi pulga borib taqaladi. AQSh qurol uyushmasi mavzuni boshqa tomonga burish uchun katta mablag' sarflaydi. Qonunchilarda jasorat yo'q, deydi Kongress a'zosi Elizabeth Esty. Demokratlar sardori Chuck Schumer prezident Trampga murojaat qildi.
Call us together.
Bizni bir davraga to'plab yo'l ko'rsating, janob prezident. Jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qonunlar qabul qilaylik, deydi Shumer. Amerika konstitutsiyasi fuqaroga qurollanish huquqini beradi. Mamlakatda har 100 kishidan 89 kishi uyida qurol saqlaydi. Washingtondan men Shohruh Hamro. Omon bo'ling.
Las-Vegasdagi qurolli xurujdan so'ng bu shaharda talabalar normal hayotga qaytishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan studiyada men Farog'at Eshbekova. Nevada universiteti kazinolarga yaqin joylashgan. Universitet hovlisidagi manzara doimgiday emas. Nega bunday bo'ldi? Nega qon to'kildi deb tushkunlikdamiz, deydi talabalardan biri. Universitetda xotira burchagi yaratilgan. Bir kunda hayot o'zgardi. Universitet hududi xavfsizmikan? Las-Vegasning gavjum ko'chalaridan ham yurmay qo'ydim, deydi talabalar. Voqea joyidan politsiya tushirgan videoda dahshatli, vahimaga to'la lavhalar ko'rsatilgan. Bunday bema'ni zo'ravonlikni ko'rish inson ruhiyatini ezadi, lekin amerikaliklar kuchli. Bu kun bir sinov, deydi talabalardan biri. Shahar aholisi va talabalar Las-Vegasdagi voqeaning oldini olish mumkin edi degan fikrda. Amerikada qurol sotib olish oson, oqibatda qurbonlar ham ko'p, deydi osiyolik talaba. Dunyoning turli nuqtalaridan kelgan talabalar bunday zo'ravonliklarning oldini olish, aholi va sayyohlar xavfsizligi yo'lida chora ko'riladi degan umidda. Odamlarga miltiq ham, boshqa qurollar ham kerak emas. Hukumat qonunlarga o'zgartirish kiritishi kerak. Qurol urush uchun axir. Odam o'zini himoya qilishi uchun Kalashnikov avtomati shart emas. Pistolet ham bo'laveradi, deydi Richard Li. Michael degan universitet oshxonasi xodimi. Quroli bor. Qurol olaman degan odamlarni avval tekshirish kerak. Bundan buyon mehmonxona va kazinolar bagaj qabul qilish qoidalariga o'zgartirish kiritishi kerak, deydi u. Rodrigo Martinez ovqat tashish xizmatida ishlaydi. Yaqindan beri shahar muhiti haqida fikri o'zgargan. Kazino, gavjum joylarda yuragimni hovuchlab yuraman. Borishni istamayman, deydi u. Las-Vegas sayyohlar ko'p keladigan katta shahar. Bundan buyon odamlar fikri o'zgarsa kerak, deydi Richard. Fojia ketidan aholi oyoqqa turdi, birlashdi. Pul, suv, kerak bo'lsa qon beryapti odamlar. Otishmadan so'ng bu yerdagi xalq uyushdi, deydi u. Talabalar fojiadan so'ng o'qib ishlab yurgan shahrini yana qadrlashini aytmoqda. Elizabet Li, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
About you. trouble with this nation. Too many blessings, too little appreciation. And I know that kind of notion, well, it just ain't cool. So send me back to Sunday school, because I'm tired of waiting for reason to arrive. And it's too long we've been living these unexamined lives. 'Cause I got great expectations, I got family and friends, I got satisfying work, I got a back that mends for every. So far, until he reconciles the way he thinks things ought to be with the way things are.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.